Etwas schon online, etwas schon online, etwas schon online, 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 etwas schon online.
Азат, қара-қара! Не, қара, не жазып қойған? Қара-қара-қара!
Менің есіп кім, менің ғалам торым. Ютубта не жаңалық, не деп жатыр форум. Жаңа клип кема кепет бұл Джастин Бибер. Айтпашы қандай өсек айтып жатыр екен твиттер. Инстаграм басалдым фото, кім басы кен лайкты. На фото шамалы, амнау лайықты. Тіпті керемет, но кім? Диди, емесіл түкте рэпер. Талсы жыңышке, фу, нүкте энтер. Жүгіттер тұр сырға таққан соңғы шыққан сән үлгісі. Мәне қызық жазып қойған кімде қандай дамбал түсі. Көрейік не болжады екен бізге ванга. Ақыр заман болады ма, шамамен қанша қалды. Компьютер сөндірсем, жабысам телефонға. Тамақ ішерде ұйықтарда, немесе жолда. Паркте демалғанда, жұмыста тіпті туалетте. Әрқашан онлайн, отыр агентте. Кімде қанша дос бар, жарысуда бәрі. Достар достық жіберейік, жетпей жатыр мыңға әлі. Аваға дос береміз, фотоға лайк басамыз.
Дәл осындай әңгіме ғалам торда байқасаңыз.
Қанша адам кіріп, қаншасы ірітеді. Алтын уақыт қадірі жоқ, дәл осылай күн өтеді. Кірмей ақ көз алдыңда жарқырайды толған порно. Ғаламторға әбден айналдырды ғаламторды.
Әрқашан онлайн, онлайн, онлайн. Әрқашан онлайн.
Тарлан!
А?
Баста жеш?
А.
Бүгін төрт-бес бұрын бұл банға бірден қатар ұшты. Білесің бе неге олай? Потому что... Потому что кімдер олар пікірлері болмағасын. Бізбен ортақ ғаламторда ғайбат айтқан үйде батыр түзде қорқақтар. Келімі бар түрлі әлеуметтік желілерді еркек бола қызбын деп. Қайсы бірін жеңілемде фотошоппен өңделген суреттерін сайтқа салып. Әй мынау әлем аруы деп біреулер лайк басады. Шынайы өмір сүрудің шыны керек өңі кетті. Ғаламтор желісі қазір теңсел төрде төңіректі. Сол желіде қолмыз толы сонда түнде күндіз қонып. Мегоб YouTube бетінде жатсаң да тіпті жұлдыз болып. Аты шығып же жарға көгі көріп желпінген. Опа Ганам Стайл және де
Батл Фадо Джентум.
Қаншама аты шыққандар көпшілік танитын. Соның бірі мысалға
Коло террорист.
Бұл ғалым
айты өсек шегі жоқ әңгімемен оралайын. Сормаңдай қалталыларға казинодай қорадайын. Көп ойланба көр ағайын. Лашсыздықты көбетпе. Іздеген дүниең болса Google келер көмекке. Пәтер ақы несие салық төле күтпе кезек. Жарнамада көп бұнда айтпақшы.
Тарлан МСи нүкте кейзет.
Бәрін айт та бірін айт алғалам тұрсыз қиын қандай. Желіден айырса болды бар өмірін қиылғандай.
Әрқашан онлайн, онлайн, онлайн. Әрқашан онлайн.
Зәтті!
Мұңайтарды конференция ұғызақы?
Кім ұлда?
Ана оңбаған жи?
Қорқынышты мес, адам қаруланған кейпі. Үрей жұтам жел ішіндегі жастарымнан кейінгі. Улы ғалам торында тек мейт олтыруда қоқысты. Қазыр қазақ лайық үшін бірін-бірімен жарасты. Мейленді мейлінші бәсен болам көрсем кәді кейбірі. Керсінші кәсен үйде твиттермен деп кәмелін. Жасқы толмай үш екісті сайтта логин сайттан алғырып түсінсек. Іште ұрған соққы жойық. Ғылым мен білім жөнін ізденіп жатсақ бүгінге салмақ тойлы өсушеді. Жас бүлдіршін ертең кемелдің сырты жылтыр көркемнен бос. Ай сонда да теңіз ара шырмауықтары мен дос. Пайдалыны мен пайдасызды ажырата алмасақ. Жеңілдікпенен жеңілгенім сыртқы жауымды қолда. Көретін күніміз көрінбейтін арамтұрдағы диктатур. Ашсаң да аша ақылы бар тәлім берер сайтты тура.
Еее, базар жоқ. Айқыстан да айқыстан.
Екпен.
Мұна бірігіп негізі мұқ жақсы отыр.
Айтпа.
Давай комментарий жазайық.
Қалай жазамыз?
Онша мистер жазайық.